Prevodi sa albanskog na persijski jezik. Sasvim je svejedno da li je navedena varijanta prevoda klijentima potrebna u pisanoj ili usmenoj formi, zato što sudski tumači i prevodioci imaju dovoljno i znanja, ali i iskustva u primjeni obe varijante te usluge. Naročito je važno isteći da je dostupno simultano i konsekutivno, kao i prevođenje uz pomoć šapata sa albanskog jezika na persijski. U okviru svake poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford se zainteresovanima nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a da bi mogla biti napravljena ponuda za uslugu usmenog prevoda, ovi stručnjaci moraju detaljno da budu obavešteni o načinu organizacije konkretnog događaja. Misli se na prvenstveno na to da ih klijenti moraju informisati o mestu njegovog održavanja, potom o broju učesnika te svakako o trajanju. Sve te informacije se kasnije analiziraju, a zatim se utvrđuje koja od navedenih usluga može na zahteve da odgovori što bolje. Zainteresovanima je na raspolaganju kako obrada marketinških i tekstualnih materijala, koji se svrstavaju u popularne i stručne, tako isto i direktan prevod udžbenika sa albanskog jezika na persijski. Isto tako se podrazumeva da će sudski tumač i prevodilac da u datoj jezičkoj kombinaciji obradi književna dela, ali i članke iz novina, te dečije, ilustrovane i stručne časopise. Ako neko bude prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahtevao za internet materijale, u svakom predstavništvu ove institucije na raspolaganju ima i uslugu optimizacije tih sadržaja. Jednostavnije govoreći, prevodilac i sudski tumač tada implementiraju CEO alate, Search Engine Optimization, što zapravo znači da oni internet kataloge, websajtove i online prodavnice te ostale slične sadržaje usklađuju sa programom i pravilima koje u okviru nje važe, te tako utiču na poboljšanje pozicije svih takvih materijala. Naročito je značajna informacija da se vrše kako direktni prevodi video i audio materijala sa albanskog jezika na persijski, tako i usluga njihove sinhronizacije, s tim što profesionalni titleri također nude svoje usluge. Tako da klijent, praktično govoreći, dobija na jednom mestu kompletno obrađene radijske i televizijske emisije, filmove i reklamne poruke, ali i serije i sve ostale sadržaje tog tipa. Pravilo je da na mail može dostaviti sve ove materijale zainteresovani, odnosno da će ih tako isto preuzeti, a nakon što zaposleni ove institucije konkretne usluge budu pružili. Ako nekome to ne odgovara, može se opredeliti za bilo koji drugi vid i slanja i preuzimanja sadržaja, a o svim detaljima se može raspitati direktno u samoj poslovnici. Međutim, kada je u pitanju prevođenje dokumenata sa albanskog jezika na persijski, zahteva se dostavljanje originala na uvid, što znači da se i postupak razlikuje. Dakle, originalna dokumenta klijenti šalju ili preko kurirske službe ili Pošte Srbije, ali to mora biti preporučena pošiljka, dok je, naravno, dozvoljeno i da dostava bude lično izvršena. Sve to se zahteva zato što sudski tumač i prevodilac izvršavaju kompletnu obradu kako pravnih akata i medicinske dokumentacije, odnosno ličnih dokumenata, tako isto i svih vrsta izjava, uverenja i potvrda, te saglasnosti, odnosno dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama. U stvari, oni će izraditi prvo njihov prevod u pomenutoj varijanti jezika, a onda će i overiti prevod u skladu sa pravilima koja važe i sa ovlašćenjima koja su im data. Naravno da će zaposleni ove institucije izraditi i direktan prevod poslovne dokumentacije sa albanskog jezika na persijski, ali i svih onih dokumenata koja se odnose kako na oblast nauke, tako isto i na obrazovanje. Pobrinuće se da prevedu i sva ona dokumenta koja su svrstana, bilo u građevinsku ili tehničku, bilo u dokumentaciju za tendere. Inače je predviđeno stavljanje apostil pečata na tačno određena dokumenta, a naglašavamo da je njegov drugačiji naziv haški i za tu vrstu overe nisu zaduženi zaposleni ove institucije. Samo iz tog razloga naglašavamo da bi vlasnik dokumenata trebalo nadležnima da se obrati, te da od zaposlenih u osnovnom sudu zahteva informacije o tome da li je navedeni pečat obavezno staviti na konkretna dokumenta ili ne, odnosno u kom trenutku tokom postupka njihove obrade se overa pomenutim pečatom mora izvršiti. A uz sve do sada pomenute usluge, klijentima su dostupni i hitni prevodi dokumenata sa albanskog jezika na persijski. Zapravo će tada prevodilac i sudski tumač konkretne usluge pružiti u izuzetno kratkom vremenskom roku, a koji će svaki klijent pojedinačno da odredi. Uzevši u obzir da je vreme za izradu prevoda i overe vrlo ograničeno, klijentima se dopušta da na uvid kasnije dostave originale, a prvo bi trebalo na mail adresu da pošalju skenirana dokumenta. Osim mogućnosti da bilo koji prethodno dostavljeni dokument, a po završetku prevoda i overe sudskog tumača, preuzme lično u samoj poslovnici, klijent ima mogućnost da se opredeli i za dostavu preko kurirske službe. S obzirom na to da se radi o usluzi koja nije uračunata u osnovnu, to podrazumeva da će vršeno od strane klijenta i to u trenutku preuzimanja propisno obrađenih dokumenata. Prevod diplome i dodatka diplomi sa albanskog jezika na persijski. Kompletna obrada ne samo ovog, nego i svakog drugog dokumenta koji je za oblast obrazovanja vezan, je dostupna u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford. Zaposleni u poslovnicama te institucije su specijalizovani i za prevođenje svjedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole sa albanskog na persijski jezik, kao i za kompletnu obradu prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, te nastavnih planova i programa fakulteta, a podrazumeva se da će na zahtev klijenata da prevedu i diplomske, kao i seminarske radove, ali i sve ostale sadržaje koji se na konkretnu oblast odnose. S obzirom na to da su i prevodioci i sudski tumači u svakom predstavništvu te institucije zaposleni, zainteresovanima će biti omogućena najpre usluga prevoda, a onda će ovlašćeni stručnjaci izvršiti i overu svakog prevedenog dokumenta. Tačnije, oni će proveriti da li su originali i prevodi istovetni, pa će stavljanjem svog pečata na preveden dokument potvrditi da je njegova sadržina verna u potpunosti originalu. Svi koji su zainteresovani za obradu, kako pojedinačnih dokumenata, tako i sadržine različitih tipova dokumentacija, moraju originalne sadržaje na uvid sudskom tumaču da dostave, budući da ih on prvo upoređuje sa prevodima, a tek posle toga ima pravo i da ih overi. Posebnu pažnju bi trebalo da obrate svi klijenti koji su za prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika zainteresovani na činjenicu da stavljanje apostil pečata na obrađene sadržaje, također poznatog i pod nazivom Haški, nije u nadležnosti ovih stručnjaka. Samo to jeste razlog što se klijentima savjetuje da kontaktiraju osnovni sud, koji jeste zadužen za izvršenje postupka označenog kao nadovera, te da direktno od zaposlenih zatraže sve neophodne informacije, a potim mislimo da se moraju raspitati kako o tome da li konkretni pečat uopšte treba da bude stavljen na njihova dokumenta, odnosno da li se taj tip overe vrši nakon prevoda i usluge koju pruža ovlašćeni sudski tumač ili pre toga. Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi uverenja o neosuđivanosti i uverenja o nekažnjavanju sa albanskog na persijski jezik, s tim što ovi stručnjaci prevode i overavaju sva ostala uverenja, kao i potvrde i izjave, te saglasnosti, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o slobodnom bračnom stanju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama. Izuzev naučnih radova, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, kao i naučne patente i uopšteno govoreći sve ostale sadržaje koji se na nauku odnose, tendersku dokumentaciju, kao i tehničku i građevinsku, to jest sva dokumenta koja u njihov sastav ulaze, će isto tako po zahtevu klijenata oni prevesti u datoj varijanti jezika i overiti. Na taj način se obezbeđuje zainteresovanima kompletna obrada deklaracija proizvoda, zatim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i mnogih drugih trenutno nenavedenih dokumenata, a koje su uvrštene u konkretni tip dokumentacije. Napomenuli bismo i to da shodno iznetim zahtevima može da bude izvršen i direktan prevod sudskih rješenja i odluka sa albanskog na persijski jezik, posle čega sledi overa tih dokumenata. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac kompletno da obrade kako presude o razvodu braka i ostale vrste sudskih presuda, tako isto i žalbe, te punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, odnosno sudske tužbe, sertifikate i licence, kao i ugovore, to jest apsolutno sva pravna akta. A na osnovu zahteva bilo ko klijenta, zaposleni konkretne poslovnice ove specijalizovane institucije obrađuju i celokupnu sadržinu kako poslovne dokumentacije, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, poslovne odluke i ostala dokumenta koja su vezana za poslovni proces ili preduzetnika ili preduzeća, tako isto i medicinske dokumentacije, a to su uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi i mnoga druga. Naravno da su sudski tumači i prevodioci specijalizovani i za obradu bilo kog ličnog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji. Tako će oni, pored ostalog, izvršiti direktno prevođenje vozačke i saobraćajne dozvole sa albanskog na persijski jezik, te će kompletno obraditi i uverenje o državljanstvu, pasoš i dozvolu za boravak, ali i ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, te potvrdu o prebivalištu i radnu dozvolu, kao i krštenicu, to jest izvod iz matične knjige rođenih i sva ostala lična dokumenta. Simultano prevođenje sa albanskog na persijski jezik. Da bi svi učesnici neke manifestacije, ali i njeni zvanični organizatori, bili u potpunosti zadovoljni uslugom usmenog prevoda, mora biti odobren onaj tip te usluge koji će propisno odgovoriti na sve zahteve. Da pojednostavimo, sudski tumači i prevodioci su specijalizovani za pružanje sva tri tipa te usluge, tako da osim konsekutivnog i simultanog, oni izvršavaju i prevod uz pomoć šapata sa albanskog jezika na persijski. Stoga se i zahteva od zainteresovanih za tu uslugu da zaposlene prevodilačkog centra Akademije Oxford detaljno informišu ne samo o tačnom mestu održavanja događaja, nego i o detaljima koji se odnose na njegovo trajanje i na broj učesnika. A tek kada sve te podatke budu dobili, oni će izvršiti adekvatnu analizu i ustanoviti koja usluga će na te zahteve najbolje odgovoriti, pa će u skladu sa tim i formirati ponudu u koju može da bude uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Podrazumeva se da je ta usluga u ponudi svake poslovnice ove institucije, tako da klijent za čiju manifestaciju bude bio određen simultani prevod u ovoj varijanti jezika može da iznajmi najkvalitetniju moguću opremu po odličnoj ceni, kako ilustrovane i stručne, tako isto i dečje časopise. Zaposleni ove institucije također mogu da prevedu, a specijalizovani su sudski tumač i prevodilac i za obradu udžbenika, članaka iz novina i književnih dela, sve jedno da li se radi o poetskim ili o proznim. Sve vrste tekstualnih materijala isto tako mogu da budu obrađene, a prevodi sa albanskog jezika na persijski se vrše i za stručne tekstove različite tematike i za popularne. Uz uslugu korekture, zaposleni ove specijalizovane institucije mogu da izvrše i lekturu kada je to potrebno. Moramo naglasiti da se te usluge vrše kada prethodno prevedeni sadržaj nije usklađen sa originalom, odnosno kada postoje propusti i greške, koje u skladu sa pravilima redakture pomenuti stručnjaci moraju ispraviti. Na taj način će klijenti u optimalnom roku dobiti sadržaje usklađene sa originalom i propisno prevedene, tako da ih vlasnici mogu koristiti u apsolutno svakoj situaciji, ako za tim imaju potrebu. Posebno bi trebalo isteći i to da u sklopu usluge, koje uključuje direktno prevođenje audio i video materijala sa albanskog jezika na persijski, klijenti mogu izabrati između mogućnosti da oni budu sinhronizovani ili titlovani. Zapravo će na taj način imati priliku da u relativno kratkom roku dobiju kompletno obrađene i serije i reklamne poruke, odnosno informativne, dečije i obrazovne, te zabavne emisije, kao i igrane, crtane i animirane, ali i dokumentarne filmove, odnosno sve ostale video ili audio sadržaje. Svakako da prevodilac i sudski tumač mogu dati i jezičkoj kombinaciji da obrade i web sadržaje, počev od sajtova preko internet prodavnica i kataloga, pa do softvera, a u kom slučaju će izraditi prevod programa i aplikacija sa albanskog jezika na persijski. Kada budu obrađivali sve pomenute i mnoge druge online sadržaje, implementiraće i SEO alate, Search Engine Optimization, što zapravo znači da će uskladiti njihovu sadržinu sa smernicama koje podrazumeva pretraga na internetu. Osnovni cilj takvog pristupa jeste da se konkretnim materijalima obezbedi mnogo bolja pozicioniranost na internetu, a to upravo optimizacija i omogućuje. uz sve pomenute sadržaje, na raspolaganju su svim klijentima ove institucije i direktni prevodi marketinških materijala u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Cena prevoda sa albanskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa albanskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.